mın nidatta o kemare kasafim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare s-o vestim oriunde ne-ncetat lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El mi Tată bun și sfânt și în cer și pe pământ El mi Tată bun.
Pentru toți aceia care se gândesc la veșnicia lor, anunțăm deschiderea programului L-263, în cadrul căruia studiem Cuvântul lui Dumnezeu, care ne pregătește pentru întâmpinarea veșniciei nesfârșite. Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, mai bine zis meditația asupra Cuvântului lui Dumnezeu, începe astăzi cu versetul 33, Luca de la capitolul 23. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc o pildă, a cărei învățătură, a cărei morală este așa de însemnată, încât ne poate salva nu numai viața aceasta, ci veșnicia întreagă. Iată cum începe istorisirea. Cât de vădit se amestecă uneori providența dumnezeiască acolo unde e mai mare lipsa, se arată prin următorul exemplu. Un curtean Michel acuzase pe nedrept la împăratul bizantin Vasilie pe fiul său numit Leon de trădare. Și împăratul a crezut. Împăratul era atât de înverșunat asupra fiului său, că erau zadarnice toate dezmințirile date de funcționarii lui, precum și scrisorile primite de la fiul său. El trimitea înapoi scrisorile nedesfăcute și îl întemniță pe fiul său. Nimeni nu mai cutezea să amintească înaintea lui numele Leon. Dar într-o zi s-a dat o mare masă la curte, la care erau de față toți notabilii și împăratul era în voia cea mai bună. Deodată s-au auzit strigându-se prin sală cuvintele acestea. Ah, bunul, nenorocitul și totuși atât de nevinovatul Leon! Toți amuțiră. Cuvintele se mai strigară și a doua și a treia oară. Atunci cunoscură că strigase papagalul. Împăratul deveni dintr-o dată serios și se cugeta în sine. Atunci unul din oaspeți văzut binevenit momentul pentru a se scula și a intervenit cu următoarele cuvinte. Doamne, pasărea ne rușinează, ea ne acuză că uităm de prințul atât de nevinovat și de nefericit. Aplaudând toți oaspeții, împăratul eliberă pe fiul său din închisoare și îl primi din nou în iubirea sa. Am spus deci că din această pildă scoatem o morală deosebit de importantă. Este de așa o mare valoare încât ne poate schimba întreg destinul nostru veșnic. Și anume cum? Păi uitați-vă dumneavoastră, împăratul acesta, cât a fost de împărat, a luat aminte la strigătele unui papagal. Și dacă a luat aminte la strigătele unui papagal, și-a putut salva propriul lui fiu de la moarte. Căci nu puțin lucru ar fi fost pentru el dacă ar fi aflat despre nevinovăția fiului său după ce el va fi omorât. Cine își poate imagina mustrările de cuget pe care un tată le-ar fi simțit în cazul împăratului acestuia omorându-și fiul nevinovat? Ei bine, dacă împăratul acesta asculta la un papagal, oare tu, iubit ascultător, de ce n-ai vrea să asculți la glasul lui Dumnezeu? Din scriptura lui, pe care îl auzi și astăzi, prin intermediul acestor programe, care îți spune că Domnul Iisus Hristos este nevinovat și El cel nevinovat a fost dat pentru tine. Nu ți-e groază că dacă nu iei aminte acum la acest glas, vei avea remușcări groaznice de neînchipuit în veșnicie, când vei vedea că nepăsându-ți de glasul lui ai lăsat ca Hristos să fie omorât în locul tău și tu ai respins moartea Lui, iar acum trebuie să o întâmpini singur? Doamne Tată Ceresc, fie ca pe parcursul ascultării mesajului care ne stă în față, să fim atât de înțelepți și să luăm aminte la glasul Tău, care și astăzi ne spune, pe calea undelor, că Domnul Iisus Hristos a murit nevinovat pentru noi, ca noi, cei vinovați, să putem fi eliberați. iar noi, cei care din mila și harul tău l-am primit odată ca mântuitor al vieților noastre, dar ne-am trăit în continuare viața după bunul plac al nostru, ajută-ne astăzi să luăm aminte la glasul prin care ne spui că Domnul Iisus a trăit făcând ce-ți place ție, niciodată n-a căutat să-și placă Lui. Ajută-ne, te rugăm, să facem și noi o nouă întoarcere către El, hotărându-ne de astăzi înainte să trăim după cum îți place ție, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Doamne, bunătatea ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. De cu zori până-n apus, numai harul tău, Iisus, îmi cuprinde inima și viața mea. N-ai în lumea asemănare, nu e nimeni sub soare, nici în cer, nici pe pământ, cum ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt, tot mai mult.
Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 33 din Evanghelia după Luca, la capitolul 23. Aici ajungem împreună cu Domnul Iisus pe muntele Golgota, unde urma să fie răstignit, pentru ca eu și tu să putem fi eliberați, să putem fi mântuiți, să putem fi primiți în casa Tatălui, din care am plecat prin neghiobia de care am dat dovadă, luând din fructul oprit. Citim așadar versetul urmat de explicațiile care îl însoțesc. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Atunci când pornești cu adevărat pe drumul crucii, ajungi acolo unde trebuie, Golgota, Căpățâna. Urmează apoi răstignirea, moartea, și după răstignire, învierea și slava, adică biruința deplină. Da, nu e de ajuns să pornești pe drumul crucii, ci trebuie să ajungi la capătul lui, și anume la Golgota. Multe din înfrângerile noastre de pe drumul crucii își au izvorul aici. N-am ajuns unde trebuie, adică la răstignire. Versetul ne arată că atunci când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Nu departe de Ierusalim era o mică înălțime în formă de craniu, numită în ebraică Gulgolet, iar în aramaică Golgota, care în tălmăcire înseamnă căpățână, craniu. Cuvântul Golgota este forma grecească a cuvântului ebraic Gulgolet. Unii sunt de părere că numirea Golgota de căpățână, adică, vine de acolo că pe acel deal era locul unde erau omorâți cei osândiți la moarte, căci făcându-se săpături, s-a dat peste multe căpățâni, peste multe cranii. Numele Golgota este bine cunoscut, dar unde anume este acest loc, nimeni nu știe cu siguranță. Pe temeiul celor scrise la evrei, epistola către evrei, capitolul 13 cu 12, se trage concluzia că ar fi fost în afara Ierusalimului, dar nu departe de Ierusalim. Înțeleapta voința lui Dumnezeu a făcut să se șteargă urmele nu numai ale acestui loc, ci ale tuturor locurilor pe unde a umblat Domnul Iisus, ca să nu credem în greșeala de a îndumnezei locurile și a uita cele petrecute pe acele locuri. În Ioan 4:24 citim că Dumnezeu este Duh și cei ce se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Este drept că s-au credit biserici atât pe locul presupus a fi al Golgotei, cât și peste mormântul în stâncă și peste peștera din Betleem, dar nu este deloc sigur că acele ar fi chiar locurile amintite. Versetul ne arată, deci, când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Răstignirea a avut loc pe la ora 9 după ceasul nostru. Ciocanele care au răsunat atunci pe acea colină au avut răsunet în toate vremurile. Și iarăși, nici o paradă, nici chiar cea mai măreață paradă împărătească n-a putut să atragă asupra ei atâtea priviri câte a atras convoiul acela care se îndrepta în dimineața aceea spre Golgota. Vorbesc despre privirile duhovnicești. Pilat poruncise ca cei doi făcători de rele să fie răstigniți odată cu Iisus pentru ca astfel să dea împăratului iudeilor însoțitori, o suită. Și așa, în felul acesta, a fost el atârnat în mijlocul lor. Răstignirea nu era o pedeapsă evreiască, ci una romană. Ea era, fără îndoială, cea mai îngrozitoare pedeapsă și se dădea numai robilor și celor mai mari făcători de rele. Cetățenii romani, care erau osândiți la moarte, erau omorâți tăindu-li se capul. Așa a fost omorât mai târziu și Sfântul Apostol Pavel. Un scriitor zice așa: iudeii au silit pe romani să răstignească pe Hristosul lor, deși socoteau acest fel de moarte drept cea mai mare grozăvie. Când însă în anul 70 după Hristos orașul Ierusalim a fost împresurat de romani, mulți iudei au fost răstigniți în afara zidurilor cetății până n-au mai fost lemne pentru cruci. Ei au vândut pe Mântuitorul lor pentru 30 de arginți, acum au fost vânduți cu miile ei și copiilor ca robi. În loc de Iisus, ei au ales pe Baraba și cu toate că mai târziu s-au sculat unii care s-au dat drept Mesia, până în ziua de astăzi ei n-au încă un Mesia. În chip ușuratic și-au luat asupra lor vina pentru sângele lui Iisus, iar cele din urmă pagini din istoria acestui popor sunt în întregime scrise cu sânge. Încheia citatul. Chiar și romanii, oamenii învârtoșați la inimă, tremurau în fața acestei crude omorâri. Cicero o numește cea mai groaznică și mai rea. Seneca spune că răstignirea e tot una cu a fi cineva mistuit de chinuri, să moară mădular cu mădular și să-și dea duhul picătură cu picătură. Răstignirea se făcea în felul următor. Cel osândit era așezat pe pământ și așezat pe cruce, care era apoi ridicată în sus. Prin mijlocul lemnului celui lung era trecut un lemn mai mic pe care punea călare pe cel osândit, pentru că era cu neputință ca trupul lui să fie ținut numai de brațele întinse, străpunse de piroane. Știm cu toții cât de greu este să ții mai multă vreme brațele întinse, necum să atârni de ele cu toată greutatea trupului tău. Dar cu toate că trupul era sprijinit în acest fel, se întâmpla adesea ca piroanele trecute prin mâini, în urma apăsării greutății trupului, să facă să sară din loc micile oase din palme. Și atunci carnea se rupea și mâinile ieșeau din piroane, așa că osânditul cădea de pe cruce la pământ. Ca să nu se întâmple acest lucru, legau mai întâi la încheieturi mâinile cu o funie și după aceea băteau piroanele în ele. Picioarele erau puse unul peste altul, așa că răstrăbăteau un singur piron. Erau dreci trei piroane, două în mâini și unul în picioare. Se împlinea cuvântul care spune la Psalmul 22:16, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Poziția dureroasă a trupului cu mâinile întinse pricinuia o puternică năvală a sângerului la inimă și la cap. Friguri arzătoare și o sete de nesuferit era urmarea. Cei mai tari puteau să atârne mai multă vreme pe cruce până mureau. De pildă, cei doi tâlhari nu muriseră când Iisus își dăduse deja duhul. Negreșit, aceia erau mai vânjoși și mai obișnuiți cu sforțări mari. Știm bine că nu suferințele trupești de pe cruce au fost pentru Domnul Iisus cele mai rele. Știm iarăși că mulți au suferit chinuri trupești și mai îndelungate și mai grele. Totuși, face să ne întrebăm, câte din aceste dureri am fi putut noi să suferim pentru Mântuitorul nostru? Un om de seamă a spus așa: noi oamenii, zămisliți și născuți în păcate, după cum se arată la Psalmul 51:5, avem o carne necurată și aspră. Cu cât cineva este mai sănătos, cu atât pielea îi este mai delicată și simțirea mai mare. Și deoarece trupul Domnului Iisus era sănătos și fără păcat, de aceea și durerea i-a fost neînchipuit de grea. dacă durerea ar fi după grade, atunci noi, dacă ar fi să suferim acea suferință, abia de-am simțit 2 grade din 10 din suferința pe care a suferit-o Domnul Iisus. Încheia citatul. Dar Mântuitorul nostru a răbdat și a suferit toate acestea într-o supunere plină de seninătate, că se gândea la noi, păcătoșii, la mântuirea noastră veșnică. Pentru noi a suferit El toate, după cum zice Sfântul Chiril al Ierusalimului. Domnul și-a întins mâinile pe cruce ca să îmbrățișeze marginile lumii. Iar Sfântul Irineu scria că cele 2 mâini întinse pe cruce privesc cele 2 neamuri risipite pe tot pământul. Slavă veșnică Mântuitorului nostru! Slavă veșnică jertfei sale! În versetul 34 de la Luca 23 citim despre Domnul Iisus următoarele. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Iubiți ascultători, totdeauna trebuie să fim cu mare atenție la ce zice Iisus și să primim zisele lui ca pe unicul adevăr, fără de care viața duhovnicească, adevărata viață creștină, nu este cu putință. Cine nu ține seama de ceea ce zice Iisus, nu este creștin, chiar dacă este un om religios. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Mare și adânc înțeles au aceste cuvinte. Primul gând al lui Iisus cel răstignit, prima solie adusă de el când se afla pe cruce, a fost iertarea. A fost rugăciunea de iertare pentru vrăjmașii lui care l-au suit pe cruce. Nu există om mai presus de cel care se face apărătorul dușmanilor săi. Ori Domnul Iisus, tocmai aceasta s-a făcut, apărător, mijlocitor la Tatăl pentru cei care îl răstigneau. El, Domnul Iisus, este marea noastră pildă. Să iertăm și noi ca El pe toți cei care ne pun pe cruce, pe stâlpul infamiei. Când ne lovește vreo suferință, primul nostru gând să fie rugăciunea pentru cei care s-au făcut vinovați față de noi. Ludovic al XII-lea, un rege al Franței, înainte de a se urca pe tron, a avut mulți dușmani care lucrau mereu împotriva voiei lui. La urcarea sa pe tron, el a poruncit să fie scrise numele lor într-un registru și a pus în dreptul fiecărui nume câte o cruce neagră. Când s-a aflat acest lucru, dușmanii lui au căutat să scape cu fuga, crezând că acea cruce neagră înseamnă moartea lor. Dar regele, aflând de fuga lor, i-a chemat înapoi, făgăduindu-le iertarea și a spus că a pus la fiecare câte o cruce neagră pentru că și-a adus aminte de crucea Domnului Iisus Hristos și vrea să urmeze pilda Domnului când s-a rugat pentru vrăjmașii săi zicând, Tată, iartă-i că-ți nu știu ce fac. În cea mai mare suferință, Domnul Iisus nu s-a gândit să ceară ceva pentru sine însuși, ci pentru călăii săi. Că iartă de ceea ce fac, despre acestea nici nu pomenește, fiindcă se înțelege de la sine că iartă. Nu se vede la el nici mânie, nici amenințare, nici dorință de răzbunare. Știe că ei lucrează din neștiință și de aceea se roagă pentru ei. Sfântul Apostol Pavel spune că dacă ei ar fi știut, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Găsim aceasta scris la 1 Corinteni 2,8. Negreșit că ar fi putut să știe acest lucru, dar nimic nu slăbește puterea omului de a vedea și a pricepe ca păcatul. Și nu este lucru mai nesocotit cum este păcatul. Așa că atunci când păcătuiește cineva, nici nu-și dă seama ce grozăvie săvârșește prin aceasta. Dacă și-ar da seama, n-ar mai face ce face. Poate că zici în tine însuți că tu nu ești ca vrăjmașii lui Iisus. Stai puțin, nu te grăbi. Într-un înțeles, Iisus poate să fie și astăzi osândit prin necredința ta și răstignit prin păcatele tale. În adevăr, păcatele noastre l-au dus acolo pe cruce. Rugându-se pentru cei ce îl răstigneau, Domnul Iisus a împlinit cuvântul pe care îl spusese la Matei 5:44, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Pe aceleași urme și în aceeași stare duhovnicească a fost și cel dintâi martir Ștefan, care sub ploaia de pietre a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Dragostea biruiește toate, și chinul de moarte, și legea aspră, dar dreapta lui Dumnezeu, care nu iartă pe ucigași. Păcatul ucigașilor, desigur, nu putea să rămână nepedepsit, dar Domnul Iisus, cel care poartă pedeapsa, putea să le ispășească. El moare în locul celor vinovați, iar pentru omoritori cere iertare. Omoritorii însă trebuie să vină să se grăbească și să o primească. Să nu ne lăsăm niciodată speriați de loviturile vrăjmașilor, de bătăile lor de joc, de mulțimea celora care le urmează. Să nu răspundem niciodată la ocară cu o altă ocară și la nedreptate cu nedreptate. Să ne slujim totdeauna numai de armele adevărului și ale dragostei. Să nu schimbăm niciodată starea în care ne-a așezat El ca mijlocitor pentru cei din jur, căci printre acești împotrivitori ai Domnului Iisus se va găsi întotdeauna un Saul din Tars, care va obosi în curând de a se mai împotrivi imboldului Harului și va ajunge un Pavel din ceata ucenicilor Domnului Iisus. Când suntem întinși pe cruce, să avem în inimă ceea ce a avut Mântuitorul nostru și anume rugăciune pentru alții și ascultare de Tatăl Ceresc. Am citit așadar că ei și-au împărțit hainele lui între ei trăgând la sorți. Cei osândiți aturnau pe cruce în pielea goală, numai în jurul coapselor purteau înveritoare și poate nici atâta. Era un drept de mult ca soldații care făceau de pază să împartă între ei hainele celor osândiți. Domnul Iisus a fost dezbrăcat de hainele lui ca să se împlinească scriptura care zice: își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Acesta este un citat din Psalmul 22 18. Sărac ca nimeni altul a venit el pe pământ și la moartea lui, de asemenea, i-au luat tot. Acesta este Mântuitorul nostru. Spune Pavel, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, că deși era bogat, totuși s-a făcut sărac pentru voi, ca voi prin sărăcia lui să fiți îmbogățiți. Cerul și pământul s-au cutremurat și s-au înfiorat în ziua când pe Golgota s-a dat lupta cea mare. Dar Domnul Iisus a câștigat biruința și oricine crede în El a câștigat-o împreună cu El. Când ți se ia tot ce ai și ești lipsit de tot ce te bucură și de orice reazim și zaci vrednic de plâns și sărac și orb și gol, atunci nu este nimeni care să te scape decât numai El, Marele Mântuitor, care pentru tine s-a făcut sărac pentru ca tu să fii îmbogățit pe veșnicie. În versetul 35 ni se istorisește în continuare: norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu. Observăm așadar că poporul de rând privește la Iisus cu indiferență. Nu-l interesează prea mult ce se întâmplă cu acest învățător. Fruntașii poporului însă își bat joc de Iisus, rostind cuvinte grele despre El și despre lucrarea Lui. Într-adevăr, așa a fost totdeauna. Când este vorba despre Iisus, poporul este pasiv, dar conducătorii Lui sunt foarte activi. Iisus, felul de a fi al lui Iisus, este batjocorit și astăzi, acolo unde omul, cu felul de a fi al Lui și a grupării din care face parte, stăpânește. Oare ce sunt certurile și dezbinările din creștinism? Nu sunt ele o batjocură adusă Domnului Iisus, care și-a dat viața ca jertfă pentru ca să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți? Și, interesant de reținut, aceste certuri și dezbinări nu pornesc de la popor, ci de la conducătorii lui, de la cei ce păstoresc turma. Oile se uită la păstori cum se ceartă și cum împart turma între ei. Ce tablou jalnic! și toate aceste certuri de împărțire se fac în numele Celui care a murit pentru unire. Orice dezbinare dintre copiii lui Dumnezeu vine de la diavolul. Diavolul, diabolos, a împărți, a arunca în două părți, vrea să împartă. Hristos este cel care vrea să adune. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este El Hristosul alesului Dumnezeu. Ca niște unelte de bună voie în mâna diavolului, fruntașii norodului și chiar unii din norod și-au dat drumul săgeților lor otrăvite. Prin ei se îndreaptă spre Iisus vechiul glas al șarpelui: dacă ești Hristosul. Știm că El cu aceasta a venit la Domnul Iisus să-L ispitească. Cât de cunoscut era Domnul Iisus acest cuvânt: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zic ca pietrele acestea să se facă pâini. Așa a zis diavolul în pustie când a ispitit pe Mântuitorul nostru. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, a zis El iarăși. Iar acum săgeți arzătoare și erau iarăși în jurul Lui. Același reflen la altă cântare: dacă. Cât de ușor ar fi fost Domnul Iisus să se coboare de pe cruce? Avea puterea aceasta mare și ar fi uimit pe toți. Dar mai mare a fost puterea de a rămâne țintuit pe cruce în umilința cea mai adâncă, pentru că în aceasta se află izvorul mântuirii noastre și al slavei sale. Negreșit, nu piroanele îl țineau acolo pe cruce, ci ascultarea de Dumnezeu și iubirea pe care avea El față de păcătoși. Aici, pe cruce, El este același ca și în Ghețimanii. Pacea și puterea lui Dumnezeu îl însoțeau. Să privim, iubiților, la Domnul Iisus pe cruce, sub povara celor mai cumplite dureri și a celor mai josnice batjocuri. Ce a făcut El? A tăcut și s-a rugat pentru toți batjocoritorii ca să nu li se ține în seamă păcatul acesta. Da, așa iubește Fiul lui Dumnezeu. Și toți aceia care sunt născuți din nou de Tatăl Ceresc prin suferințele acestea ale Domnului Iisus poartă pecetea Lui. Toți aceia care sunt stăpâniți și călăuziți acum de Duhul acela de care a fost stăpânit și călăuzit Domnul Iisus, Duh de ascultare față de Tatăl și iubire față de păcătoși, sunt la fel ca El. Prin aceasta se cunosc cei care sunt cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, născuți prin suferințele Domnului Iisus. Ei poartă amprenta, pecetea Domnului Hristos pe viețile lor, și anume viață de ascultare față de Tatăl Ceresc, a cărui voință este descoperită în cuvântul Său, iar în relațiile cu cei din jur, o viață de jertfă și plină de dragoste iertătoare. Dea Domnul Dumnezeu ca împărtășirea acestor gânduri legate de suferințele Marelui nostru Mântuitor să trezească la viață și la adevăr pe mulți dintre noi care nu L-au primit să-L primească, iar pe cei care L-au primit să fie reumpluți cu harul dragostei jertfitoare. Amin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L-263.